Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan siaran VOA. Kami menyampaikan siaran Kamis 9 Januari 2020 bersama saya Madioni, ditemani produser Enawiasi dan operator Carl Sterling. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan menyampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita. Kata Trump, Iran tampaknya mundur. Pesawat penumpang Ukraina jatuh setelah lepas landas di Teheran. Pangeran Harry dan Putri Meghan akan undur sebagai anggota keluarga senior Kerajaan Inggris. Demikian pokok-pokok berita, kami juga akan menyampaikan berita ekonomi di susul laporan pidato Presiden Donald Trump hari Rabu kepada rakyat Amerika setelah Iran menghujani puluhan rudal balistik ke dua pangkalan udara Amerika di Irak.
The American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime.
Laporan internasional lainnya mengenai pemimpin Katolik Kaldea Irak terkemuka dan lainnya menyerukan pengurangan aksi militer dan kata-kata pedas antara Amerika dan Iran. Kami juga menyampaikan laporan mengenai himbauan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait konflik ini.
Kita berharap semua pihak yang terkait dapat menahan diri sehingga tidak terjadi eskalasi yang lebih buruk lagi.
Pendengar, sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, inilah berita dunia bersama Jimmy Manan.
Iran sepertinya undur, kata Presiden Trump di dalam pidato kepada negara setelah lebih dari 10 peluru kendali yang menargetkan dua pangkalan udara Irak ditembakkan. Pangkalan udara itu dihuni oleh pasukan Amerika. Tidak ada nyawa Amerika atau Irak yang hilang karena pencegahan yang dilakukan, penyebaran pasukan, dan sebuah sistem peringatan dini yang sangat efektif. Demikian dijelaskan oleh Trump. Ditambahkannya kerusakan yang terjadi minimum. Iran menembakkan misil ke dalam wilayah Irak pada dini hari Rabu menyusul ancaman dari pemimpin-pemimpin Iran akan ada balasan terhadap AS karena serangan yang diperintahkan Trump dan menewaskan komandan pasukan Quds Qasem Soleimani. Trump mengatakan hal itu di ruangan Gedung Putih didampingi Wapres Mike Pence, Menlu Mike Pompeo, Menhan Mark Esper, dan Paris tidak akan membiarkan negara itu memperoleh senjata nuklir serta mengumumkan sanksi ekonomi baru. Pidatonya menunjukkan sikap menahan diri, apalagi mengingat hanya beberapa jam sebelumnya Iran telah menargetkan personil militer Amerika. Pejabat penerbangan Iran mengatakan kerusakan teknis menyebabkan pesawat Boeing 737-800 jatuh tidak lama setelah lepas landas dari Bandara Mehrabad, Teheran, dini hari Rabu. Ke-167 penumpangnya dan 9 anggota kru tewas. Video amatir yang diambil setelah jatuhnya pesawat Ukraina itu menunjukkan kebakaran pesawat di latar belakangi kegelapan dini hari. Sementara pejabat penerbangan sipil Iran kemudian memberitahu semua penumpang dan kru tewas. TV pemerintah Iran memperlihatkan puluhan mayat yang dimasukkan ke dalam kantong dekat lokasi kecelakaan beberapa jam kemudian. Seorang saksi memberitahu TV Iran, sisi kanan dan ekor dari pesawat terbakar ketika jatuh dan pilot tampaknya berusaha menghindari jatuh di atas rumah-rumah di jalur penerbangannya. Pesawat menurut saksi jatuh di jungkal. Pangeran Harry dan istrinya Meghan akan undur dari keanggotaan di dalam keluarga kerajaan dan menghabiskan lebih banyak waktu di Amerika Utara. Demikian kata pasangan itu dalam sebuah pernyataan bersejarah. Kami bermaksud undur diri sebagai anggota senior keluarga kerajaan Inggris dan berusaha memperoleh penghasilan sendiri, sementara tetap mendukung sepenuhnya Sri Paduka Ratu. Demikian bunyi pernyataan mereka. mereka yang dirilis oleh Istana Buckingham. Kami akan berbagi waktu antara Inggris dan Amerika Utara. Berita menggoncangkan ini menyusul sebuah tahun yang penuh gejolak untuk keluarga kerajaan. Duke dan Duchess of Sussex melewatkan Natal di Kanada setelah berbicara tentang tekanan dari sorotan media menyusul perkawinan mereka dan kelahiran putra mereka Archie pada Mei yang lalu. Mantan CEO Nissan, Carlos Ghosn, menuduh penuntut Jepang memperlakukan dirinya secara kejam setelah penangkapan dirinya di Jepang. Dan katanya pejabat pemerintah dan manajemen Nissan berkolusi untuk memecat dirinya. Komentar Ghosn datang pada Rabu dalam sebuah konferensi pers di Beirut yang pertama sejak dia ditangkap pada November 2018. Dan penampilan publiknya yang pertama sejak dia berhasil melarikan diri bulan lalu dari Jepang. Mantan eksekutif itu dikenakan tuntutan di Jepang dan dituduh melaporkan pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya serta menyalahgunakan penggunaan dana. Tuduhan yang dikatakan Ghosn tidak berdasar. Ketika Ghosn berbicara dengan reporter di Beirut, kantor jaksa di Tokyo merilis sebuah pernyataan tuduhan terdakwa Ghosn mengabaikan perilakunya dan kritik sepihak dari dia tentang sistem peradilan kejahatan Jepang tidak bisa diterima. Demikian bunyi pernyataan itu. Ghosn menggambarkan penangkapan dirinya sebagai sebuah persekongkolan dan terkait dengan keanjlokan kinerja finansial Nissan. 3 minggu sebelum Inggris dijadwalkan untuk meninggalkan Uni Eropa, Ketua Komisi Eropa Rabu memperingatkan Inggris tidak akan memperoleh akses kualitas tertinggi ke pasar Uni Eropa setelah Brexit kecuali kalau bersedia membuat beberapa konsesi. Di dalam pesan bersahabat namun blak-blakan kepada Inggris, Ursula von der Leyen mengatakan perundingan untuk persetujuan perdagangan baru Inggris-Uni Eropa akan alot. Dia juga mengatakan tenggat waktu akhir 2020 yang hendak diberlakukan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson terhadap perundingan membuatnya tidak mungkin mencapai sebuah persetujuan komprehensif yang baru.
Pendengar, kita teruskan ke laporan ekonomi serta keuangan bersama Karlina Amkas.
VOA Washington dengan info ekonomi global, saya Karlina Amkas. Pasar saham dunia hari Rabu ditutup bervariasi, menguat di Amerika dan Eropa tetapi melemah di Asia. Indeks S&P 500 naik 16 poin menjadi 3.253. Indeks komposit Nasdaq naik 60 poin menjadi 9.129. Indeks Dow Jones naik 161 poin menjadi 28.745. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 1 poin menjadi 7.575. Indeks CAC 40 Paris naik 18 poin menjadi 6.031. Dan indeks DAX Frankfurt naik 93 poin menjadi 13.320. Di Asia, pasar saham ditutup melemah. Indeks saham Nikkei Tokyo turun 371 poin menjadi 23.205. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 234 poin menjadi 28.088. Dari nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,1 dolar Amerika. 1 dolar Amerika bernilai 108 yen Jepang. 1 pound sterling Inggris setara 1,3 dolar Amerika. Dan menurut kantor berita Bloomberg, 1 dolar Amerika setara Rp13.900. Dari pasar komoditas, harga emas turun $19.30 menjadi $1.555 per troy ounce. Harga tembaga naik 1 sen menjadi $2.81 per pon. Harga minyak mentah Amerika turun $2.47 menjadi $65.80 per barel. Harga kakao atau biji coklat turun $32 menjadi $2.501 per ton. Dan harga kopi turun hampir 3 sen dijual $1.19 per pon. Demikian info ekonomi global VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
Pendengar, Presiden Donald Trump hari Rabu menyampaikan pidato kepada rakyat Amerika setelah Iran menghujani puluhan rudal balistik kedua pangkalan udara Amerika di Irak. Presiden dalam pidato yang dilihat sebagai upaya untuk menurunkan ketegangan setelah serangan udara yang menewaskan pemimpin pasukan elit Iran, Jenderal Qasem Soleimani, bertekad mengenakan sanksi ekonomi baru dan menyerukan NATO untuk memainkan peran yang lebih besar di Timur Tengah. Patsy Widakuswara melaporkan dari Gedung Putih, disampaikan Eva Masrieva.
Dalam pidato di Gedung Putih, Presiden Donald Trump mengecilkan serangan rudal Iran Rabu pagi waktu setempat.
The American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime.
Rakyat Amerika seharusnya sangat bersyukur dan gembira. Tidak ada warga Amerika yang jadi korban di dalam serangan oleh rejim Iran tadi malam.
Dalam langkah nyata untuk menurunkan eskalasi, Trump mengumumkan tidak akan melakukan serangan militer balasan, hanya memberlakukan sanksi-sanksi baru terhadap Iran. Ia menyerukan kepada negara-negara Barat untuk mengabaikan perjanjian nuklir Iran tahun 2015 dan bekerja merumuskan perjanjian baru.
The time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia, and China to recognize this reality.
Perjanjian dengan Iran yang membuat dunia menjadi tempat yang lebih aman dan damai. Kita juga harus membuat perjanjian yang memungkinkan Iran maju dan makmur dan mengambil manfaat dari potensi sangat besar yang belum dimanfaatkannya.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif lewat Twitter mencuit bahwa serangan itu merupakan tindakan proporsional untuk membela diri dan bahwa Iran tidak menginginkan perang apapun. Parlemen Irak yang marah dengan pembunuhan panglima pasukan elit Jenderal Qasem Soleimani di Baghdad minggu lalu memutuskan untuk mengusir 5.200 personil pasukan Amerika dari Irak. Trump telah memperingatkan bahwa ia akan menjatuhkan sanksi jika Amerika tidak meninggalkan Irak secara bersahabat. Dalam sebuah cuitan lainnya, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan jawaban terakhir atas pembunuhan tokoh kedua paling berpengaruh di Iran adalah mengusir seluruh pasukan Amerika keluar dari kawasan itu. Puluhan rudal Iran yang menghantam dua pangkalan udara Irak tidak menimbulkan korban, yang menurut para pejabat Pentagon mungkin telah disengaja untuk menghindari meningkatnya ketegangan dan sekaligus memberi ruang kepada Presiden Trump untuk melakukan deeskalasi.
Finally, to the people and leaders of Iran, we want you to have a future. And a great future, one that you deserve.
Kepada rakyat dan pemimpin Iran, kami ingin Anda memiliki masa depan yang hebat, yang layak Anda dapatkan. Salah satunya adalah kemakmuran di Iran dan harmoni dengan seluruh negara di dunia. Amerika siap mencapai perdamaian dengan siapapun yang menginginkannya.
Sefa Musreva, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Sebuah studi dari Swedia menunjukkan orang-orang yang bekerja penuh waktu dan harus menempuh jarak jauh untuk bekerja cenderung memiliki masalah tidur dan gaya hidup yang monoton dibanding rekan-rekan yang berkantor lebih dekat ke rumah. Berdasarkan kajian tersebut, kalangan pekerja yang memiliki jam kerja lebih dari 40 jam seminggu dan setiap hari menempuh perjalanan lebih dari 30 menit untuk ke kantor berisiko memiliki gaya hidup tidak aktif sebanyak 25% lebih tinggi. Selain itu, mereka juga memiliki risiko masalah tidur sebanyak 16% lebih tinggi, menurut kajian sebuah studi. Jana Halonen mengatakan, masalah tidur mungkin timbul dari kurangnya waktu untuk kegiatan pelepasan stres dan relaksasi, kata penulis studi dari Universitas Stockholm dan Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Finlandia di Helsinki itu. Orang juga mungkin terlalu lelah untuk aktif secara fisik setelah hari kerja yang panjang dan bepergian, kata Halonen melalui email. Halonen dan rekannya mencatat dalam Occupational and Environmental Medicine, jadwal harian kebanyakan orang dewasa ditentukan oleh rutinitas kerja mereka, termasuk berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk bekerja. Meski jam kerja yang panjang telah dikaitkan dengan perilaku tidak sehat seperti kurang aktif bergerak, merokok, dan kebiasaan makan yang buruk, tak banyak diketahui gabungan efek dari kerja berlebihan dan melakukan perjalanan jauh untuk bekerja dalam waktu lama. Kata studi tersebut, di antara orang-orang yang biasanya bekerja kurang dari 40 jam seminggu, waktu perjalanan tampaknya tidak mempengaruhi perilaku kesehatan seperti minum rokok atau berolahraga. Orang dengan jam kerja lebih lama dan perjalanan panjang tampaknya lebih cenderung memiliki kelebihan berat badan dibandingkan mereka yang bekerja atau bepergian lebih sedikit.
Pendengar, pemimpin Katolik Kaldea Irak terkemuka dan lainnya menyerukan pengurangan aksi militer dan kata-kata pedas antara Amerika dan Iran yang letih akibat perang, medan perang untuk persaingan regional. Komentar itu muncul setelah Iran melakukan serangan balasan atas kematian komandan militernya oleh Amerika. Laporan wartawan VOA Del Gaflak dari Amman, Yordania, disampaikan Karlina Amkas.
Rakyat Irak khawatir wilayah mereka akan terus digunakan sebagai medan pertempuran, terutama antara Amerika dan Iran, kata Uskup Agung Katolik Kaldea Irak, Yosef Thomas Mirkis, yang melayani jemaat di Kirkuk, Irak Utara yang kacau. Ia mengatakan rakyat Irak menginginkan Amerika dan Iran menghentikan perang kata-kata serta rudal dan memulai dialog.
Maybe it can stop here, the revenge.
Mungkin balas dendam bisa dihentikan. Semua pidato kemarin berisi balas dendam. Selama 5 hari sangat bersemangat untuk balas dendam. Sekarang, setelah itu selesai, ayo kita berunding. Kita sudah cukup banyak berperang. Sejak lahir, saya hanya melihat perang, pemberontakan, balas dendam. Tidak ada kedamaian. Semua itu benar-benar menghancurkan negara kita.
Menurut Mirkis, rakyat Irak menginginkan pemimpin politik dan militer mendengar tuntutan rakyat untuk mengatasi pengangguran dan masalah infrastruktur yang parah di negara mereka dan mengakhiri aksi yang memecah rakyat Irak menjadi garis sektarian dan etnis. Mirkis dan lainnya menunjukkan bahwa tindakan militer yang dilakukan Iran dan Amerika dalam beberapa hari terakhir semakin mengguncang negara itu yang rapuh dan kesulitan akibat pendudukan militan ISIS dan konflik sektarian. Protes baru-baru ini di Baghdad dan di selatan yang ia sebut manifestasi menuntut dihentikannya pengaruh Iran di negara itu.
Kami muak dengan segala macam masalah dan perang. Kami tidak menginginkannya lagi. Terutama manifestasi di Baghdad meminta mereka yang bersama Iran atau Amerika biarkan kami hidup dalam damai.
Lainnya, termasuk Ian Egeland, Sekretaris Jenderal Dewan Pengungsi Norwegia, juga mengimbau pengurangan ketegangan antara Iran dan Amerika. Ia mengatakan perselisihan itu mengancam layanan kemanusiaan bagi jutaan orang di seluruh Timur Tengah.
Konflik Amerika dan Iran, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta semua pihak terkait menahan diri untuk mencegah eskalasi konflik. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi meminta semua pihak yang terkait dalam konflik Amerika dan Iran untuk menahan diri dan mencegah eskalasi konflik. Hal ini disampaikannya kepada wartawan seusai menyampaikan pidato tahunan di kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta Rabu. Indonesia, tambah Retno, sudah menyiapkan pusat krisis untuk memantau perkembangan konflik tersebut dan rencana kontingensi bila ketegangan terus naik.
Kita berharap semua pihak yang terkait dapat menahan diri sehingga tidak terjadi eskalasi yang lebih buruk lagi.
Secara khusus, Menteri Luar Negeri meminta semua warga Indonesia di kawasan Teluk Persia untuk waspada dan terus mengikuti perkembangan informasi yang disampaikan pihak berwenang masing-masing negara, serta tidak segan-segan menghubungi kantor perwakilan jika memerlukan bantuan. Pakar Timur Tengah di Universitas Pajajaran, Dina Sulaiman, mengatakan Indonesia selama ini cenderung menjaga hubungan baik dengan Amerika dan Iran, sehingga dampak bilateral terkait konflik ini tidak akan berpengaruh. Jika konflik Amerika Serikat dan Iran terus memanas dan berlanjut, maka kata Dina yang paling dirasakan Indonesia adalah imbas ekonomi. Ini dikarenakan jika perang berlanjut, maka harga minyak akan naik. Juga adanya potensi penutupan Selat Hormuz yang dilalui oleh 30% kapal yang membawa minyak dunia.
Seandainya dia menganggap perlu, itu bisa ditutup Selat Hormuznya, dan itu berarti distribusi minyak dunia juga akan terhambat. Terhambat ya berarti kita, dunia bahkan mungkin ya, itu bisa menghadapi resesi ekonomi.
Selain dampak ekonomi, Dina juga mengkhawatirkan aktifnya kembali sel-sel tidur ISIS atau negara Islam Irak dan Suriah yang selama ini digempur habis oleh Jenderal Qasim Soleimani di Suriah maupun Irak. Dia juga mengatakan Indonesia perlu segera menyampaikan kepada Amerika bahwa dalam kasus ini, Amerika telah melakukan pelanggaran hukum internasional. Ini penting untuk menunjukkan sikap sebagai bangsa berdaulat, tambahnya.
Jadi ini ada dua hal yang dilanggar oleh Amerika Serikat. Pelanggaran hukum internasional yaitu melakukan pembunuhan kepada tokoh negara lain dalam kondisi tidak berperang. Dan kemudian yang kedua, pelanggaran perjanjian antara Irak dengan Amerika Serikat sendiri.
Hubungan Amerika dan Iran kembali memanas sejak Mei 2018 ketika Amerika mundur dari perjanjian nuklir Iran yang ditekan bersama empat negara adidaya lain di Wina pada 2015 dan kembali menerapkan sanksi ekonomi terhadap Iran. Ketegangan sempat meningkat tahun lalu ketika terjadi dua peristiwa ledakan kapal tanker di kawasan Teluk Persia diikuti oleh penembakan pesawat nirawak Amerika oleh Iran lalu ledakan atas dua fasilitas minyak milik Saudi Aramco di Arab Saudi. Puncaknya pada Jumat pekan lalu ketika Amerika membunuh Qasim Soleimani, panglima pasukan Quds Iran yang sekaligus merupakan simbol dari perlawanan Iran terhadap dominasi Amerika dan Israel di Timur Tengah. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Mendengar perlombaan antariksa pertama menghadapkan Amerika dengan apa yang dulu disebut sebagai Uni Soviet untuk membanggakan diri sebagai yang pertama melakukan perjalanan ke antariksa. Perlombaan antariksa pada abad ke-21 ini merupakan upaya global untuk mengendarakan manusia di Mars. Untuk mendaratkan manusia di Mars, wartawan VOA Aras Arabasadi menyampaikan rencana badan antariksa berbagai negara pada tahun 2020 untuk meneliti Mars yang dijuluki planet merah itu. Selengkapnya disampaikan Utami Husin dalam Science berikut ini.
Setengah abad setelah pendaratan di bulan, penduduk bumi merencanakan arah baru dalam perlombaan antariksa modern. Wu Yanhua dari Badan Administrasi Antariksa Nasional Tiongkok mengemukakan.
Kami berencana melakukan penjelajahan pertama ke Mars sekitar tahun 2020.
Badan-badan antariksa berbagai negara pada tahun 2020 berencana mengirim peneliti robot menempuh jarak sekitar 3/4 miliar kilometer di antariksa untuk menyelidiki Mars sebelum manusia menempuh perjalanan ke sana. Badan Antariksa Amerika NASA merencanakan misi pada bulan Juli yang menarget sebuah delta sungai yang kini kering untuk mencari petunjuk kehidupan mikroba kuno yang tertanam dalam batu sebelum membawa batu-batu itu kembali ke bumi pada tahun 2030-an. Rencana Tiongkok untuk tahun 2020 melibatkan pengiriman wahana pengorbit dan pendarat. Wu Yanhua menambahkan.
Rencana kami adalah untuk selesai mengorbit, mendarat, dan melakukan penyelidikan seperti yang kami lakukan di bulan dalam satu kali perjalanan saja.
Tes di sebuah lokasi di luar kota Beijing mensimulasikan pendaratan sebuah wahana penjelajah di Mars, di mana gravitasi di sana hanya sepertiga gaya tarik di bumi. Badan Antariksa Eropa ESA dan Badan Antariksa Rusia Roscosmos menyatukan kekuatan untuk melakukan misi yang disebut ExoMars. Mereka memperlengkapi wahana penjelajah dengan bor penembus tanah untuk membantu mempelajari Mars di kedalaman. Tim mereka kini berpacu untuk memenuhi tenggat evaluasi pada bulan April. François Poto, peneliti ExoMars dari ESA, mengatakan,
kalau kami berhasil dalam evaluasi itu, kami akan diizinkan untuk mengirim wahana antariksa ke Baikonur, Kazakhstan, untuk peluncuran dalam suatu rentang waktu yang terbuka pada 26 Juli dan tutup pada 11 Agustus. Luput dari rentang tersebut akan berarti kami harus menunda peluncuran dalam waktu 2 tahun lebih. Jadi dapat Anda bayangkan bahwa kami semua sangat bersemangat untuk menyelesaikan risiko terakhir yang kami hadapi.
Keberhasilan pendaratan pada tahun 2021 akan menjadi yang pertama kalinya bagi ESA setelah pendaratan darurat pada tahun 2016. Sementara itu, Uni Emirat Arab bertujuan mengirim pesawat AG Hope Mission atau Misi Harapan. Ini akan menjadi penelitian pertama Arab dan negara Islam untuk mencapai Mars. Sheikha Al-Maskari dari Badan Antariksa Uni Emirat Arab mengatakan,
misi ini akan mempelajari lapisan bawah, tengah, dan atas atmosfer Mars dan akan mencoba memahami dan mempelajari.
Mars sekarang ini memiliki dua pesawat antariksa yang berfungsi di permukaan dan 6 satelit kerja. Sejauh ini baru Amerika yang berhasil mendaratkan dan mengoperasikan wahana di sana.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, rakyat Taiwan akan memilih presiden hari Sabtu untuk menentukan bagaimana negara pulau itu akan menangani persaingan politik dan militernya dengan Tiongkok. Di tengah-tengah kekhawatiran Taiwan bisa diambil alih oleh pemerintah komunis di Tiongkok daratan atau menjadi ajang protes seperti di Hong Kong. Laporan wartawan VOA disampaikan Puspita Sariwati.
Sekitar 18 juta pemilih akan memutuskan apakah Presiden Tsai Ing-wen akan bisa menjabat 4 tahun lagi. Ia mengambil sikap waspada dan berhati-hati terhadap Tiongkok yang berisiko membuat marah kepemimpinan komunis di Tiongkok daratan yang telah mengerahkan kapal-kapal angkatan laut dan pesawat militernya ke dekat Pulau Taiwan sebagai peringatan sejak 2016. Banyak pengamat percaya Tsai akan mampu mengalahkan saingan terdekatnya, Han Kuo-yu, wali kota sebuah kota pelabuhan besar di Taiwan dan seorang yang mendukung dialog dengan Tiongkok meskipun itu dilakukan berdasarkan prasyarat yang ditentukan oleh Tiongkok. Tsai diuntungkan oleh hubungan yang sangat kuat dengan AS yang dilihat rakyat Taiwan sebagai sebuah kekuatan seandainya mereka membutuhkan bantuan dari negara adidaya ini untuk memukul mundur Tiongkok. Dan di kalangan pemilih juga ada anggapan kuat Tsai mampu mencegah Taiwan menjadi seperti Hong Kong, demikian kata para pakar. Para pengunjuk rasa Hong Kong sebagian disertai kekerasan ingin Tiongkok melepaskan wilayah mereka dari aturan satu negara dua sistem yang berarti Beijing tetap memimpin di sana tetapi Hong Kong diberi hak otonomi lokal. Tiongkok yang lebih kuat dari segi militer mengklaim kedaulatan atas Taiwan dan bersikeras untuk suatu hari nanti menguasainya karena sekarang Tiongkok menguasai Hong Kong. Taiwan dan Tiongkok diperintah secara terpisah sejak Perang Saudara Tiongkok tahun 1940-an. Dalam pemilihan ini, semua faktor yang mungkin membantu Tsai Ing-wen telah terbentuk, termasuk faktor Tiongkok, AS, dan faktor protes Hong Kong, serta perbandingan Tsai dengan kandidat presiden lainnya, kata Ketua Organisasi Penelitian Survei Taiwan Public Opinion Foundation, Yao Yinglong. Popularitas Tsai naik dari 20% pada akhir 2018 menjadi 49,3% bulan lalu. Para pemilih mengatakan mereka menganggap kebijakan Tiongkoknya serius. Masalah ini penting karena akan berdampak langsung pada kehidupan kami, kata pemilih Taipei Dong Yushin, 23 tahun, seorang pekerja industri layanan sosial. Masyarakat kami bebas dan terbuka. Dan di sisi lain, pemerintah Tiongkok melakukan banyak pembatasan terhadap rakyatnya. Jika kita lihat 3 kandidat, maka sudut pandang Tsai Ing-wen adalah yang paling saya setujui, katanya. Saya berharap Tsai Ing-wen bisa mempertahankannya dan juga posisi Taiwan seperti sekarang. Sejak Tsai menjabat, ia membuat marah Tiongkok dengan menolak persyaratan bahwa kedua pihak mengadakan pembicaraan sebagai bagian dari satu Tiongkok. Jajak pendapat 24 Desember mendapati sekitar 73% penduduk Taiwan hendak menjaga jarak dengan Tiongkok, termasuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Pemerintah Taiwan yang secara resmi disebut Republik Tiongkok masih mengklaim Tiongkok sebagai wilayahnya. Dan sebaliknya, pemerintah komunis di Tiongkok daratan juga mengklaim Taiwan sebagai wilayah mereka. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Anda sedang mengikuti siaran VOA dan kali ini jika Anda punya saran, masukan atau pertanyaan, Anda bisa mengirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, Anda bisa mengirim email ke voaindonesia@voanews.com.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA saat ini menyampaikan siaran Kamis 9 Januari 2020 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio 17 VOA pagi ini, saya Madioni bersama Erna Wiasi dan operator Carl Sterling. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporan dalam berbagai topik. Berikut kita ikuti dulu sari berita bersama Jimmy Manan.
Iran sepertinya undur, kata Presiden Trump di dalam pidato kepada negara setelah lebih dari 10 peluru kendali yang menargetkan dua pangkalan udara Irak ditembakkan. Pangkalan udara itu dihuni oleh pasukan Amerika. Tidak ada nyawa Amerika atau Irak yang hilang karena pencegahan yang dilakukan, penyebaran pasukan, dan sebuah sistem peringatan dini yang sangat efektif. Demikian dijelaskan oleh Trump. Ditambahkannya kerusakan yang terjadi minimum. Iran menembakkan misil ke dalam wilayah Irak pada dini hari Rabu menyusul ancaman dari pemimpin-pemimpin Iran akan ada balasan terhadap AS karena serangan yang diperintahkan Trump dan menewaskan komandan pasukan Quds Qasem Soleimani. Pejabat penerbangan Iran mengatakan kerusakan teknis menyebabkan pesawat Boeing 737-800 jatuh tidak lama setelah lepas landas dari Bandara Mehrabad, Teheran, dini hari Rabu. Ke-167 penumpangnya dan 9 anggota kru tewas. Video amatir yang diambil setelah jatuhnya pesawat Ukraina itu menunjukkan kebakaran pesawat di latar belakangi kegelapan dini hari. Sementara petugas penyelamat mencari korban yang selamat. Pangeran Harry dan istrinya Meghan akan undur dari keanggotaan di dalam keluarga kerajaan dan menghabiskan lebih banyak waktu di Amerika Utara. Demikian kata pasangan itu dalam sebuah pernyataan bersejarah. Kami bermaksud undur diri sebagai anggota senior keluarga kerajaan Inggris dan berusaha memperoleh penghasilan sendiri, sementara tetap mendukung sepenuhnya Sri Paduka Ratu. Demikian bunyi pernyataan mereka yang dirilis oleh Istana Buckingham. Kami akan berbagi waktu antara Inggris dan Amerika Utara. Mantan CEO Nissan, Carlos Ghosn, menuduh penuntut Jepang memperlakukan dirinya secara kejam setelah penangkapan dirinya di Jepang. Dan katanya pejabat pemerintah dan manajemen Nissan berkolusi untuk memecat dirinya. Komentar Ghosn datang pada Rabu dalam sebuah konferensi pers di Beirut yang pertama sejak dia ditangkap pada November 2018. Tiga minggu sebelum Inggris dijadwalkan untuk meninggalkan Uni Eropa, Ketua Komisi Eropa Rabu memperingatkan Inggris tidak akan memperoleh akses kualitas tertinggi ke pasar Uni Eropa setelah Brexit, kecuali kalau bersedia membuat beberapa konsesi.
Pendengar, demikian tadi sari berita masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis, serta laporan mengenai reaksi atas penembakan roket misil Iran terhadap tiga fasilitas militer.
Trying to be a bit of a bridge between the United States policy of confrontation and trying to keep the Europeans free.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional, kami akan lengkapi dengan laporan mengenai kecaman Inggris pada serangan rudal Iran Rabu. Dan bincang-bincang bersama Patsy Widakuswara, reporter VOA di Gedung Putih mengenai Iran.
Iya, dan sepertinya yang tadi kami wartawan Gedung Putih yang menyaksikan pidato Presiden Trump juga cukup terkejut. Memang sudah ada spekulasi bahwa hanya ada dua opsi kan, eskalasi atau deeskalasi bagi Presiden Trump.
Selain itu, Amerika kini akan menyajikan mengenai Baby Shark, video musik 2 menit yang telah disuarakan ke dalam 11 bahasa dan disukai oleh anak-anak kecil di seluruh dunia. Nah pendengar, berikut kita ikuti dulu laporan bisnis dan keuangan bersama Kalina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Para perunding Uni Eropa hari Rabu mulai bekerja untuk memutuskan apa yang diinginkan anggotanya dari pembicaraan perdagangan pasca Brexit dengan Inggris dan apa yang tidak akan pernah mereka izinkan. Pejabat-pejabat negara anggota akan bertemu secara intensif di Brussels selama 3 pekan ke depan dalam upaya mengenai menutup kemungkinan celah dalam persatuan Eropa sebelum pembicaraan perdagangan dimulai dengan Inggris yang mungkin tidak akan dilakukan sebelum 1 Maret. Sumber-sumber Eropa mengatakan dalam pertemuan itu, tim akan membahas daftar panjang tema dan isu termasuk hal-hal yang sensitif seperti penangkapan ikan, hak-hak warga negara, dan keamanan. Mereka juga akan membahas kemungkinan tarif untuk barang-barang Inggris dan hubungan masa depan dengan sektor keuangan London yang kuat. Hasil perundingan akan dirilis setelah setiap pertemuan. Pertemuan itu akan membantu menyusun mandat negosiasi yang akan membutuhkan persetujuan menteri-menteri dari 27 anggota yang tersisa sebelum peluncuran pembicaraan perdagangan itu. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menegaskan kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa harus dirundingkan dan disahkan menjelang akhir tahun, jadwal yang dinilai Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sangat sulit. Ia mengatakan hari Rabu, akses Inggris ke pasar Eropa pada akhirnya bisa terbatas jika London menolak memperpanjang pembicaraan di luar masa transisi 11 bulan. Dalam berita lain, pelobi perusahaan besar teknologi Amerika hari Rabu mendesak Uni Eropa menahan diri untuk menuntut platform besar seperti Facebook atau Twitter bertanggung jawab atas konten ilegal pada situs web mereka. Desakan itu muncul ketika Komisi Eropa, badan pengawas Uni Eropa yang luas, sedang sibuk menyusun rangkaian undang-undang baru, mengkhawatirkan pelobi di ibu kota de facto Uni Eropa. Raksasa internet khawatir, Brussels akan memberangus platform sosialnya yang sangat sukses dan menguntungkan. Dalam surat kepada komisi itu, yang dibaca kantor berita AFP hari Rabu, pelobi yang mewakili media sosial seperti Google dan Twitter peduli pada konten berbahaya ketika hal itu terjadi. Demikian berita ekonomi dan keuangan. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Pendengar, Inggris mengutuk serangan rudal Iran hari Rabu terhadap 2 pangkalan militer yang digunakan oleh pasukan Amerika dan koalisi Barat di Irak dan menyerukan pada Iran untuk tidak mengulangi apa yang disebutnya sebagai serangan ceroboh dan berbahaya itu. Sekutu-sekutu Amerika di Eropa telah menyerukan deeskalasi di semua lini, tetapi belum jelas apakah serangan rudal itu menandai berakhirnya pembalasan Iran atas pembunuhan panglima pasukan elit jenderal Qasem Soleimani. Wartawan VOA Henry Ridgewell melaporkan dari London, NATO telah menghentikan misi pelatihan di Irak dan sejumlah sekutu telah menarik mundur pasukannya dari negara itu seiring meningkatnya kekhawatiran akan eskalasi kekerasan di kawasan itu. Eva Masrepa menyampaikan laporan selengkapnya.
Pendengar, beberapa jam setelah serangan rudal Iran, Inggris mengatakan seluruh personilnya di Irak yang berjumlah 400 orang berada dalam kondisi aman. Militer Inggris juga telah memposisikan beberapa helikopternya dalam kondisi siaga. Serangan Iran adalah pembalasan terhadap pembunuhan panglima pasukan elit Jenderal Qasem Soleimani oleh militer Amerika hari Jumat lalu dengan menggunakan pesawat nirawak di Bandara Internasional Baghdad, Irak. Berbicara sebelum serangan rudal Iran itu, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan Amerika berhak membela diri.
Iran had stepped up its destabilizing activities in the region.
Iran telah meningkatkan kegiatan destabilisasi di kawasan, baik dengan menarget para pembangkang di Eropa atau membajak kapal-kapal komersial. Apakah perilaku agresif ini kita biarkan saja?
This aggressive behavior was never going to go unchallenged.
Ketika ratusan ribu warga Iran dalam beberapa hari terakhir ini berduka dengan kematian Soleimani, Inggris, Prancis, dan Jerman mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan kepada semua pihak untuk sepenuhnya menahan diri. Kini, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sedang menghadapi ujian kebijakan luar negeri pertamanya yang besar. Mantan Kepala Staf Umum Militer Kerajaan Inggris Richard Dennett mengatakan,
trying to be a bit of a bridge between the United States policy of confrontation and trying to keep the Europeans free.
Berusaha menjembatani antara kebijakan AS yang konfrontatif dan mempertahankan ketiga negara Eropa, Prancis, Jerman, dan kita sendiri terlibat dalam penerusan kebijakan pendekatan Itu merupakan usaha penyeimbangan yang sulit.
Eropa berharap perjanjian nuklir Iran tahun 2015 dapat diselamatkan, meskipun Iran telah mengumumkan bahwa mulai saat ini mereka tidak akan lagi mematuhi semua pembatasan yang disepakati dalam perjanjian itu. NATO telah menghentikan misi pelatihan di Irak sebagian upaya pasukan koalisi barat untuk mengalahkan kelompok ISIS. Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan,
"A new conflict would be in no one's interest."
Di sisi lain, Rusia dan Tiongkok sama-sama mengutuk pembunuhan Soleimani. Presiden Rusia Vladimir Putin akan melangsungkan pertemuan dengan mitranya, Presiden Suriah Bashar al-Assad, di Damaskus yang juga merupakan sekutu utama Iran. Di Timur Tengah, demonstrasi anti-Amerika telah meluas dari Iran dan Irak ke Turki, wilayah Palestina, dan Lebanon. Demonstrasi luas juga terjadi di Pakistan dan India. Sementara itu, musuh utama Iran sejak lama, Israel, memuji apa yang disebutnya sebagai tindakan Amerika yang tegas dan cepat. Sebagian besar sekutu Amerika berharap tanggapan Iran itu akan menyudahi konfrontasi antara Washington dan Teheran, dan perang baru di Timur Tengah dapat dihindari. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Organisasi Meteorologi Dunia memperingatkan warga Australia bersiap-siap menghadapi sebuah musim panas berkepanjangan yang diliputi bencana kebakaran akibat perubahan iklim yang mengakibatkan gelombang panas dan kemarau yang lama. Laporan wartawan VOA Lisa Slin disampaikan Jimmy Manan.
Musim panas dan kebakaran di Australia biasanya baru dimulai akhir Januari atau awal Februari. Kali ini terjadi lebih dini dan bencana kebakaran dimulai pada September di Queensland dan New South Wales. Kebakaran telah menewaskan lebih dari 22 orang, menghancurkan ratusan rumah serta menghanguskan tanah yang luas, serta kerusakan yang besar pada flora dan fauna, ekosistem, serta lingkungan. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO memperingatkan musim kebakaran yang kini sedang mengamuk akan berlangsung lama dan penuh tantangan, serta berpotensi lebih banyak bencana. Juru bicara WMO Claire Nullis mengatakan variabilitas iklim yang terjadi secara alamiah berperan dalam kejadian yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Katanya penyebab lainnya adalah sebuah fenomena yang disebut Indian Ocean Dipole atau Dipole Samudra Hindia yang sangat kuat tahun lalu.
And that has the effect of making Australia drier. It has the effect of making East Africa wetter, which is why we saw the floods in East Africa.
Hal itu berdampak dan membuat Australia lebih kering. Hal ini punya efek membuat Afrika Timur lebih basah, dan itulah sebabnya kita saksikan banjir di Afrika Timur. Jadi di satu pihak kita ada variabilitas iklim alamiah, di pihak lainnya perubahan iklim memainkan peran dan kita tidak bisa meragukannya lagi.
Sebuah laporan dari The Australian Bureau of Meteorology mengatakan perubahan iklim menyebabkan suhu naik dan menyumbang pada peluang kebakaran yang besar. 19 Desember tercatat sebagai hari yang paling panas di mana suhu rata-rata mencapai 49,9 derajat Celsius di Nullarbor, Australia Selatan. Ilmuwan WMO memperingatkan kebakaran juga akan merugikan iklim global karena emisi karbon dioksidanya. Mereka mengatakan kehilangan hutan mengarah pada pengurangan penyerapan CO2 dari atmosfer dan selanjutnya semakin memperparah perubahan iklim.
The Voice of America, VOA.
Bagi para pengunjung kawasan Lapland di Finlandia, menu berbahan baku daging rusa dan ikan salmon biasanya mendominasi sajian di sana. tetapi sekarang tidak lagi. Kuliner di wilayah itu kini mengikuti tren yang kian berkembang dengan penyajian hidangan vegan dan vegetarian. Di restoran Nabo di Rovaniemi, ibu kota Lapland, Finlandia, hidangan daging masih disajikan, tetapi kini ada opsi yang ditujukan bagi para tamu yang vegan dan vegetarian. Restoran itu menyatakan sebisa mungkin menggunakan sumber bahan baku lokal. Menu berubah sesuai musim dan bertujuan untuk mengangkat bahan baku tradisional Finlandia, khususnya sayuran. Kota yang terletak di tepian Kutub Utara itu disebut sebagai kampung halaman resmi Sinterklas. Menurut Dewan Pariwisata setempat, sekitar 500.000 orang mengunjungi kota itu setiap tahun.
It's not really common.
Ini tidak terlalu umum, kata wakil koki restoran itu, Aki Jo Peri. Tentu saja kalau Anda ke Helsinki ada banyak restoran vegetarian, tapi di sini di bagian utara tidak demikian. Jadi kami menginginkan sesuatu yang baru di sini.
In Rovaniemi, there's no really good options.
Di Rovaniemi, kata Jo Peri, jadi di sini adalah kota wisata dan banyak orang datang dari berbagai penjuru dunia. Dan mereka mungkin menginginkan hidangan vegetarian, ujarnya. Veganisme, gaya hidup yang muncul di London pada Perang Dunia Kedua, didasarkan pada diet bebas produk hewan. Tidak seperti vegetarian yang bisa minum susu atau makan telur. Jo Peri mengatakan restorannya menggunakan menu tradisional dengan pengolahan modern. Nabo baru dibuka 2 bulan silam. Manajemennya berupaya ramah lingkungan, misalnya produsen daging mereka terletak hanya 70 km dari restoran itu. Manajer Nabo, Anika Urtamo, menambahkan, karena penghidupan mereka berasal dari industri pariwisata dan orang datang dari berbagai penjuru dunia, dan banyak diantaranya makan hidangan vegan dan vegetarian, pihaknya ingin menawarkan hidangan seperti itu dengan pengolahan lokal. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, sekarang kita ke Jakarta. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan masih ada tumpang tindih kewenangan sejumlah lembaga. Sasmito Madrim menyampaikan laporan dari Jakarta.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan ada kerugian negara yang diakibatkan pengumpulan dana dan penempatan investasi yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya. Kendati demikian, BPK membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk menghitung nilai kerugian negara melalui pemeriksaan investigatif. Penghitungan kerugian negara ini dibutuhkan Kejaksaan Agung untuk mengungkap kasus dugaan korupsi di perusahaan plat merah tersebut. Kejagung sudah menyampaikan permintaan penghitungan kerugian negara ini kepada BPK sejak 30 Desember 2019 lalu.
Permintaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemaparan oleh pihak Kejaksaan Agung kepada BPK. Dari hasil pemaparan tersebut, BPK menyimpulkan terjadi penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dari pengumpulan dana dari produk saving plan maupun penempatan investasi dalam bentuk saham dan reksadana yang mengakibatkan adanya kerugian negara.
Agung menambahkan lembaganya juga hadap Jiwasraya atas permintaan DPR pada 20 November 2019 lalu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengungkap ada tidaknya indikasi kecurangan, kerugian negara, dan unsur pidana dalam pengelolaan perusahaan. Di samping itu, BPK juga sudah pernah melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan plat merah ini sebanyak 2 kali, yakni pada 2016 dan 2018. Hasil pemeriksaan pada 2016 menunjukkan tidak ada kajian yang memadai dalam penempatan saham di beberapa perusahaan dan kurang optimal dalam pengawasan reksadana. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif pada 2018 yang hasilnya menunjukkan adanya penyimpangan yang berindikasi kecurangan pengelolaan saving plan dan investasi. Sementara Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan telah memeriksa 98 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi Jiwasraya dan menggeledah 13 tempat. Menurutnya, Kejagung tidak ingin gegabah dalam menetapkan tersangka karena masih menunggu hasil pemeriksaan BPK. Burhanuddin menambahkan belum akan memeriksa Rini Sumarno yang menjabat Menteri BUMN kala kasus Jiwasraya terungkap ke publik. Menurutnya, Kejagung masih fokus terhadap saksi-saksi yang berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana korupsi ini terlebih dahulu.
Tolong beri kesempatan kami di sini. Kenapa? Transaksi yang terjadi itu hampir 5.000 transaksi lebih. Dan itu memerlukan waktu. Tidak bisa aja. Saya tidak ingin gegabah.
Kasus Jiwasraya mulai tercium publik saat perusahaan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah sebesar 802 miliar rupiah. Tidak hanya itu, rasio kecukupan modal yang menunjukkan kesehatan keuangan Jiwasraya juga minus hingga 850%. Padahal, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengharuskan modal minimum yang harus dipenuhi perusahaan asuransi adalah 20%. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, berikut kita ikuti bincang-bincang Eva Masrieva bersama reporter VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, mengenai ketegangan antara Iran dan Amerika terkait pembunuhan Jenderal Iran dan penembakan rudal di Irak.
Ya, dan bersama kita sudah ada koresponden senior VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Selamat pagi, Pats.
Selamat pagi.
Kalau kita menyaksikan pidato Presiden Trump tadi, sehari setelah serangan rudal Iran terhadap dua pangkalan militer Amerika di Irak, tampaknya ketegangan menurun ya, Pats?
Iya, dan sepertinya yang tadi kami wartawan Gedung Putih yang menyaksikan pidato Presiden Trump juga cukup terkejut. Memang sudah ada spekulasi bahwa hanya ada dua opsi kan, eskalasi atau deeskalasi bagi Presiden Trump ketika ia menyampaikan pidatonya. Dan kami terkejutnya adalah karena deeskalasinya ini cukup runcing sekali. Maksudnya dari yang tadi tensinya 100 langsung dropnya banyak sekali. Karena bukan hanya retorikanya Presiden Trump itu juga sangat lunak, ia mengakhirinya dengan ajakan bahwa apabila pemimpin dan rakyat Iran siap, kami Amerika Serikat mau membuka perdamaian bagi siapapun yang mencarinya. Dan selain itu juga sama sekali tidak ada kalimat-kalimat ancaman, tidak ada ancaman balasan militer, hanya ada sanksi baru untuk Iran, itu pun kita tidak tahu sanksinya dalam bentuk apa, dan apakah masih bisa Iran disanksi, karena memang selama ini kan juga sudah mati-matian habis-habisan ekonominya diberikan sanksi oleh Amerika Serikat, jadi apalagi yang mau diberikan sanksi. Lalu pendekatan terhadap NATO mengajak mereka untuk lebih terlibat di Timur Tengah. Dan dari ajakan tersebut juga satu yang penting untuk dicatat adalah bahwa Presiden Trump mengajak negara-negara barat, khususnya mitra, sekutu-sekutu Amerika Serikat, untuk meninggalkan perjanjian nuklir Iran dan membuat perjanjian baru. Nah, ini penting untuk dicatat, karena perjanjian nuklir dengan Iran itu kan perjanjiannya Presiden Obama ya, tahun 2015 dengan pemerintahan Iran yang didukung oleh sejumlah kekuatan besar yang lain.
Bagaimana kita melihat kemungkinan adanya perjanjian nuklir baru? Karena empat penandatangan yang lain, Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Perancis tetap berharap bisa menyelamatkan perjanjian tahun 2015. Meskipun Trump bilang, ayo move on yuk, kita cari perjanjian baru begitu kan?
Nah, sekarang tinggal wujudnya saja. Jadi apakah mau yang dicapai itu substansinya atau bungkusnya? Mungkin bagi Presiden Trump yang penting adalah bungkusnya. Bungkusnya adalah merek Trump, bukan merek Obama. Sementara bagi pihak yang lain, khususnya mungkin Iran, mungkin mereka nggak peduli bungkusnya apa, yang penting substansinya adalah menuju perdamaian, menuju deeskalasi konflik, menuju pengurangan sanksi bagi Iran. Kita lihat ke depannya bagaimana khususnya para sekutu-sekutu Barat, apakah bisa membujuk Presiden Trump dan juga Iran untuk menyetujui baik substansi maupun bungkusnya.
Ya, jadi benar seperti banyak pakar mengatakan bahwa serangan Iran itu simbolis sifatnya ya, Pirs, ya? Nggak serangan beneran gitu.
Ya, simbolis dalam arti bahwa mereka sebutnya, seperti dinyatakan oleh pemimpin Iran kan, mereka ingin menampar muka Amerika Serikat. Ingin menampar muka Amerika Serikat tapi tidak ingin menyakiti sampai jatuh gitu misalnya ya. Karena ini kan menyangkut kebanggaan national pride-nya Iran. Karena bayangkan saja jenderal nomor dua, orang nomor duanya diserang ketika sedang berkunjung ke negara tetangga. Jadi ibaratnya kalau dibalikan ke Amerika Serikat, ini ibaratnya kalau ada tokoh yang seperti Mike Pence ya, wakil presiden, digabung dengan Joint Chief of Staff dan juga Menteri Pertahanan, orang jenderal terkuat Amerika lah. Misalnya lagi berkunjung ke Kanada, tiba-tiba diserang oleh serangan drone, apa nggak marah? Jadi wajar kalau Iran marah, namun balasannya yang demikian kalkulatif sehingga memungkinkan Amerika Serikat, khususnya Presiden Trump, untuk face saving, untuk menyelamatkan muka dan akhirnya mundur dan tidak menyerang lebih lanjut. Sekarang kita harus lihat ke depannya apakah benar hal tersebut bisa dipenuhi kedua belah pihak. Dalam arti memang tidak ada deklarasi all out war, tapi dipastikan perang-perang proksi di berbagai wilayah di Timur Tengah akan terus berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran.
Baik, terima kasih Patsy Widakuswara dari Gedung Putih. Selamat bertugas kembali, Pats.
Terima kasih.
Anak-anak suka lagu itu. Orang tua menyebutnya earworm karena begitu mereka mendengarnya, irama itu terus muncul di dalam ingatan mereka. Baby Shark adalah video musik 2 menit yang telah dialih suarakan ke dalam 11 bahasa dan disenangi oleh anak-anak kecil di seluruh dunia. Selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati.
Sekarang versi ke-12 lagu Baby Shark sedang dikerjakan, dijuluki Dine Bisat dalam bahasa Navajo, salah satu suku asli Amerika terbesar di Amerika. Proyek ini merupakan gagasan Manuelito atau Manny Wheeler, Direktur Museum Nasional Navajo di Window Rock, Arizona, bagian dari pusat budaya seluas 5.016 meter persegi yang berupaya melestarikan dan menafsirkan budaya Navajo melalui seni, benda arkeologi, foto-foto, film dan rekaman termasuk versi bahasa Inggris dari film-film utama Hollywood. Kami melakukan dubbing narasi dari Star Wars episode ke-4 dan Finding Nemo ke dalam bahasa Navajo. Anda bisa menonton video klip dari versi Navajo film tahun 1977 Star Wars episode ke-4 A New Hope. Masing-masing proyek film itu ditujukan untuk warga Navajo yang berbeda. Wheeler menjelaskan, itu semua adalah bagian dari upaya untuk melestarikan dan menghidupkan kembali bahasa yang seperti banyak bahasa asli Amerika terancam punah dan kalau tidak dilestarikan akan menghadapi kepunahan dalam beberapa puluh tahun mendatang. Kami ingin membendung ombak sebelum ombak tidak dapat dikendalikan. Kami memerlukan sesuatu yang ditujukan untuk anak usia dini. Dan pilihan apa yang lebih baik daripada Baby Shark? Baby Shark atau bayi ikan hiu itu tidak sekedar sebuah lagu, namun sebuah fenomena internasional diproduksi oleh perusahaan hiburan Korea Selatan Smart Study berlabel Ping Fong. Pada tahun 2015, lagu itu langsung menjadi viral. Sejak itu, Ping Fong telah menciptakan spin-off video termasuk Baby Shark Dance. Semuanya telah ditonton oleh lebih dari 3 miliar kali di YouTube. Kami bekerja sama dengan Museum Nasional Navajo untuk proyek ini, kata Kevin Yun, manajer komunikasi pemasaran Smart Study itu, dalam sebuah pernyataan email. Ping Fong akan memproduksi rekaman audio dan video, tetapi Navajo Nation mendampingi dan memberi saran kepada kami sepanjang proses ini, termasuk terjemahan ke dalam bahasa setempat dan audisi untuk peran aktor yang menyuarakannya. Pada tanggal 1 Maret, tur perdana Baby Shark Live akan berlangsung di Independence, Missouri, dan selama 3 bulan berikutnya akan melakukan perjalanan ke 100 kota di AS, termasuk banyak di negara-negara bagian dengan jumlah penduduk asli Amerika yang besar, seperti California, Oklahoma, Montana, New Mexico, dan negara bagian Washington. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA, rangkaian siaran pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington. Bersama saya Madioni, produser Enawiasi dan operator Carl Sterling. Tetaplah bersama kami. VOA menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari penjuru dunia, termasuk dari tanah air dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA juga di situs web kami di www.voaindonesia.com.
Dari Washington, inilah VOA.
pagi pendengar, Anda mendengarkan siaran VOA.